สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาใน5วิกฤตตลาดหุ้นของสกอตเดนชันส์เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เล่าเหตุการณ์ตลาดหุ้นล่มครั้งสำคัญของสหรัฐผ่านกรอบเวลาเกือบ1ศตวรรษหนังสือไม่ได้มองวิกฤตเหล่านี้เป็นเพียงตัวเลขบนกระดานซื้อขายแต่เชื่อมโยงกับการเมืองวัฒนธรรมการลงทุนโครงสร้างสถาบันการเงินและพฤติกรรมของผู้คนในแต่ละยุคตัวการหลักที่ถูกนำมาวิเคราะห์คือวิกฤตปี1907วันอังคารธมิเลปี1929วันจันทร์ธมิเลปี1987วิกฤตการเงินปี2008และแฟชแคชปี2010จุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าตุใดตลาดที่ดูมั่นคงจึงพังลงอย่างรวดเร็วและเหตุใดนวัตกรรมทางการเงินที่ถูกนำเสนอว่าเป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงบางครั้งกลับขยายความเสี่ยงให้รุนแรงขึ้นงานนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจตลาดทุนนักลงทุนและผู้ที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความโลภความกลัวกฎระเบียบและประวัติศาสตร์อเมริกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตปี1907เมื่อระบบการเงินไร้ธนาคารกลางต้องพึ่งพาอำนาจส่วนบุคคลเหตุการณ์ปี1907เป็นจุดตั้งต้นสำคัญของหนังสือเพราะแสดงให้เห็นว่าตลาดสหรัฐในช่วงต้นศตวรรษที่20ยังขาดกลไกกลางที่สามารถรักษาสภาพคล่องเมื่อความตื่นตระหนกแพร่กระจายวิกฤตเริ่มจากความพยายามเก็งกำไรและควบคุมราคาหุ้นบางตัวก่อนลุกลามไปสู่การถอนเงินจากทรัสต์และสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่คล้ายธนาคารแต่มีการกำกับดูแลน้อยกว่าเดนชั่นใช้กรณีนี้เพื่ออธิบายว่าความเปราะบางไม่ได้เกิดจากราคาหุ้นตกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันที่ถือเงินของประชาชนผู้ฝากเงินเริ่มสงสัยว่าสถาบันหนึ่งอาจล้มการถอนเงินพร้อมกันก็ทำให้สถาบันที่อาจยังมีสินทรัพย์เพียงพอขาดเงินสดทันทีเรียนสำคัญคือตลาดการเงินต้องการโครงสร้างที่เชื่อถือได้ในช่วงวิกฤตไม่ใช่แค่บุคคลทรงอิทธิพลที่เข้ามาช่วยเป็นครั้งคราวตุกการนี้ยังช่วยอธิบายแรงผลักดันทางประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การจัดตั้งธนาคารกลางสหรัฐซื้อเพราะประเทศขนาดใหญ่ไม่อาจฝากเสถียรภาพทางการเงินไว้กับการเจรจาเฉพาะหน้าได้ตลอดไปประเด็น2ปี1919ฟองสบู่การเก็งกำไรและข้อจำกัดของนโยบายการเงินยุคใหม่บทว่าด้วยวันอังคารมิลปี1929ทำให้หนังสือก้าวจากวิกฤตสภาพคล่องไปสู่คำถามเรื่องฟองสบู่สินทรัพย์และนโยบายการเงินในทศวรรษ1920ตลาดหุ้นสหรัฐเฮิร์สเติบโตอย่างร้อนแรงนักลงทุนรายย่อยเข้ามามากขึ้นและการซื้อหุ้นด้วยเงินกู้ทำให้ผลตอบแทนดูน่าดึงดูดกว่าความเสี่ยงที่แท้จริงเน้นชั้นให้ความสำคัญกับบรรยากาศความมั่นใจเกินจริงรวมถึงบทบาทของเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นเช่นกองทุนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนซึ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการกระจายความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วทั้งที่หลายโครงสร้างยังผูกกับราคาหุ้นที่สูงเกินพื้นฐานหนังสือยังชี้ให้เห็นความยากของธนาคารกลางสหรัฐที่เพิ่งก่อตั้งไม่นานในการใช้ดอกเบี้ยเพื่อควบคุมตลาดโดยไม่ทำร้ายเศรษฐกิจจริงเมื่อความมั่นใจเปลี่ยนเป็นความกลัวการขายจึงไม่ได้เป็นแค่การปรับฐานตามปกติแต่กลายเป็นแรงกดดันต่อระบบสินเชื่อการบริโภคและการจ้างงานความสำคัญของบทนี้อยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าวิกฤตตลาดหุ้นอาจกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจระดับชาติได้หากราคาสินทรัพย์หนี้และความคาดหวังของสังคมผูกติดกันแน่นเกินไปประเด็น3วันจันทมิตรปี1987เมื่อเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเร่งให้การขายรุนแรงกว่าเดิมวิกฤตปี1987เป็นกรณีที่หนังสือใช้แสดงปัญหาของนวัตกรรมทางการเงินอย่างชัดเจนก่อนตลาดร่วงครั้งใหญ่นักลงทุนสถาบันจำนวนมากเชื่อว่าเทคนิคที่เรียกว่า portfolio insurance หรือการป้องกันพอร์ตด้วยกลยุทธ์ซื้อขายเชิงกลไกจะช่วยจำกัดความเสียหายเมื่อตลาดปรับตัวลงแนวคิดนี้ดูสมเหตุสมผลในระดับพอร์ตเดียวเพราะเมื่อราคาหุ้นตกระบบจะขายสินทรัพย์หรือใช้สัญญาล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงแต่เนชั่นชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้เล่นจำนวนมากใช้สูตรคล้ายกันพร้อมกันการขายที่ตั้งใจให้เป็นเกราะป้องกันกลับกลายเป็นแรงถล่มตลาดสำคัญของบทนี้คือความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยส่วนบุคคลกับความปลอดภัยของระบบกลยุทธ์ที่ดูดีสำหรับนักลงทุนรายหนึ่งอาจสร้างผลกระทบลูกโซ่ทุกคนทำสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันตลาดปี1987จึงไม่ได้สอนแค่ว่าราคาหุ้นอาจตกเร็วแต่สอนว่าแบบจำลองทางการเงินที่พึ่งพาสภาพคล่องตลอดเวลาอาจล้มเหลวทันทีเมื่อสภาพคล่องหายไปหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเทคโนโลยีการซื้อขายและสูตรคำนวณไม่ได้ลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติห หากไม่เข้าใจพฤติกรรมรวมของตลาดประเด็น4วิกฤตปี2008ความเสี่ยงที่ถูกแปลงเป็นหลักทรัพย์จนไม่มีใครเห็นภาพรวมบทว่าด้วยวิกฤตการเงินปี2008เป็นส่วนที่เชื่อมตลาดหุ้นเข้ากับตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารและระบบการเงินโลก Nations อธิบายว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากผู้กู้บ้านบางกลุ่มผิดนัดเท่านั้นแต่เกิดจากการนำสินเชื่อจำนองจำนวนมากมาแปลงเป็นหลักทรัพย์จัดชั้นความเสี่ยงและขายต่อไปยังนักลงทุนทั่วระบบกระบวนการนี้ถูกนำเสนอว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่ในทางปฏิบัติกลับทำให้ความเสี่ยงซับซ้อนจนผู้ถือสินทรัพย์จำนวนมากไม่เข้าใจสิ่งที่ตนถืออยู่เมื่อราคาบ้านหยุดขึ้นและการผิดนัดเริ่มเพิ่มขึ้นมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับจำนองก็ถูกตั้งคำถามพร้อมกันความไม่แน่นอนทำให้สถาบันการเงินไม่เชื่อใจกันการปล่อยกู้หดตัวและตลาดหุ้นถูกลากลงพร้อมเศรษฐกิจจริงๆจุดแข็งของหนังสือในบทนี้คือการไม่ทนวิกฤตเหลือเพียงความโลภของวอลล์สตรีทแสดงระบบแรงจูงใจที่ผิดเพี้ยนตั้งแต่ผู้ปล่อยกู้ผู้จัดอันดับเครดิตวณิธนกิจไปจนถึงนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเดิมบทเรียนจึงอยู่ที่ความโปร่งใสการเข้าใจสินทรัพย์ที่ลงทุนและการไม่สับสนระหว่างการกระจายความเสี่ยงกับการซ่อนความเสี่ยงเรียนสุดท้าย Flash Cash ปี2010ตลาดความเร็วสูงและความเปราะบางของอัลกอริทึม Flash Cash ปี2010ทำให้หนังสือขยายประเด็นจากฟองสบู่และสินเชื่อไปสู่โครงสร้างตลาดยุคดิจิตอลปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ตลาดสหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีก่อนฟื้นกลับบางส่วนอย่างฉับพลันเอนชั่นใช้กรณีนี้เพื่อสำรวจบทบาทของการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์อัลกอริทึมและสภาพคล่องที่ดูเหมือนมีอยู่มากในเวลาปกติแต่หายไปได้เมื่อระบบอัตโนมัติเริ่มตอบสนองต่อกันเองความสำคัญของแฟลชแครชคือมันไม่ได้มีลักษณะเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจแบบปี1929หรือ2008เพราะไม่ได้เริ่มจากหนี้เรือนหรือฟองสบู่สินทรัพย์ขนาดใหญ่โดยตรงอย่างไรก็ตามมันเปิดเผยว่าตลาดที่พึ่งพาความเร็วและคำสั่งซื้อขายจำนวนมหาศาลอาจมีความเปราะบางแบบใหม่เมื่อเอาอัลกอริทึมถอนตัวหรือส่งคำสั่งในทิศทางเดียวกันราคาสามารถเคลื่อนไหวเกินกว่าที่ปัจจัยพื้นฐานอธิบายได้บทนี้จึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความทันสมัยของตลาดไม่ได้เท่ากับความมั่นคงเสมอไปการกำกับดูแลในยุคใหม่ต้องเข้าใจทั้งพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมของระบบอัตโนมัติเพราะความเสี่ยงอาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรที่ไม่มีใครมองเห็นทันเวลาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตลาดหุ้นในฐานะสถาบันทางสังคมไม่ใช่แค่พื้นที่เก็งกำไรนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการเห็นรูปแบบซ้ำของวิกฤตได้แก่ความมั่นใจเกินจริงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดูปลอดภัยกว่าความเป็นจริงการใช้หนี้หรือสภาพคล่องที่เปราะบางและตัวกระตุ้นที่ทำให้ความเสี่ยงระเบิดออกมานักศึกษาประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จะได้เห็นว่าเหตุการณ์ในตลาดทุนมีผลต่อการออกแบบกฎระเบียบธนาคารกลางและความเชื่อของสังคมต่อระบบการเงินอย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือ Nations ไม่ได้เขียนเป็นคู่มือเลือกหุ้นหรือคำทำนายตลาดแต่ใช้เหตุการณ์จริง5ครั้งเป็นโครงสร้างวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสหรัฐเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เน้นรายละเอียดเชิงวิชาการหนังสือเล่มนี้อ่านเข้าถึงง่ายกว่าเพราะผูกกลไกตลาดเข้ากับลำดับเหตุการณ์และผลกระทบที่ชัดเจนคุณค่าหลักของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านระมัดระวังต่อคำอธิบายที่ง่ายเกินไปวิกฤตแต่ละครั้งไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เกิดจากแรงจูงใจเทคโนโลยีการกำกับดูแลและจิตวิทยาฝูงชนที่ประกอบกันจึงเป็นหนังสือที่ช่วยเพิ่มทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์และวินัยในการประเมินความเสี่ยงหากคุณต้องการสนับสนุน Scott Nations คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่